Ehonauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Ove godine navršava se 120 godina od završetka borbe Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju, jednog od najvažnijih pokreta u istoriji srpskog naroda pod Austro-Ugarskom upravom. U večerašnjoj emisiji osvrnućemo se na deceniju dugu borbu koja je formalno trajala od 1896. do 1905. godine, ali je svojim dometima i značajem nadmašila okvire vjersko-prosvjetnih pitanja. Govorit ćemo o uzrocima nastanka pokreta, najvažnijim ličnostima i događajima, rezultatima borbe, ali i kritikama kojih je bilo nakon dobijanja ograničenih prava u obliku uredbe. Kako je ovaj pokret oblikovao političku svijest, stvorio temelje za kasnije organizovanje Srba u Bosni i Hercegovini i uticao na jačanje srpskog nacionalnog i političkog identiteta? Docent dr. Stojanka Lužija sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, naše gošća, i odgovorit će na ova pitanja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu, dobroveče vama i našim slušalcima.
Na početku emisije bilo bi dobro da naše slušaoce upoznate sa položajem Srba u Bosanskom pašaluku, zatim na crkvene i školske prilike u periodu pred dolazak Austro-Ugarske vlasti.
Naime, kada govorimo o pravoslavnom narodu u Osmanskom carstvu u cjelini, on je bio zaštićen i uživao je određene privilegije. Te privilegije su proisticale iz toga da su svi nemuslimani u Osmanskom carstvu, inače zajedničkim imenom nazvani Zimije, njima je bila zagarantovana sloboda vjeroispovijesti, između ostaloga također imali su određene lične slobode, tipa slobodu posjedovanja određene imovine. Te slobode su se izgrađivale tokom stoljeća postojanja Osmanskog carstva, tako da kada govorimo o bosanskom ejaletu, od 17. vijeka mi zapažamo formiranje crkvenih opština. Crkvene opštine kao institucija uopšte nisu bile novina u Osmanskom carstvu, ali na području Bosne one se javljaju od sredine 17. vijeka. Te crkvene opštine su u stvari štitile interese pravoslavnog naroda i predstavljale su svojevrsno jedinstvo samoga naroda i crkve. One su štitile narod u tom smislu što su štitile autonomiju koju su pravoslavni uživali pod Osmanskim carstvom. Ta autonomija se prije svega ogledala u potpunoj slobodi kada je riječ o srpskim školama, znači Osmanska uprava nije se miješala u rad samih srpskih škola. Također, autonomija je podrazumijevala da se uprava nije miješala u rad crkve, tako da je crkva imala tu slobodu da, na primjer, da se vjenčanja mogu održavati pred sveštenicima i kao takva priznavana su kao legalna. Također, sveštenici su imali pravo da vode matične knjige i te matične knjige su u stvari smatrane pravovaljenim, znači pred osmanskim vlastima. Također, crkva je imala određena prava u pogledu porodičnog i testamentarnog prava, na primjer u pogledu nasljeđivanja imovine i slično. Tako da se osmanska uprava u ta pitanja uopšte nije miješala.
Nakon osmanske uprave dolazi Austro-Ugarska vlast, pa da nam prvo kažete na koji način ona uspostavlja svoju vlast na teritoriji Bosne i Hercegovine u tom trenutku.
Pa Austro-Ugarska dolazi u stvari po odredbama Berlinskog kongresa po 25. članu, gdje je u stvari onako rečeno da Austro-Ugarska uprava dolazi u Bosnu i Hercegovinu da uspostavi mir i uvede red. Znači, to je jedna floskula u stvari koja je poslužila da Austro-Ugarska uspostavi svoju vlast. Iako je formalno područje Bosne i Hercegovine i dalje ostalo pod sultanovom upravom. Znači, zato razlikujemo termine okupacija i aneksija. Okupacija podrazumijeva znači raspoređivanje Austro-Ugarske vojske u Bosnu i Hercegovinu i postepenu izgradnju određenih institucija. Međutim, formalno pravno, do 1908. godine Bosna i Hercegovina se smatra znači sastavnim dijelom Osmanskog carstva. Ta veza sa Osmanskim carstvom se ogledala samo u tome što je dozvoljeno na džamijama da se ističe zastava Osmanskog carstva i da se u džamijama u molitvama pominje sultan novo ime. Međutim, prava situacija na terenu je bila takva, znači da je Austro-Ugarska polako uspostavljala svoju upravu na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sad bih još mogla samo napomenuti da kada je riječ o konkretnoj upravi na samoj teritoriji Bosne i Hercegovine, naime, Austro-Ugarska kao država bila je jedna vrsta vještačke tvorevine, znači koja je imala samo par spona koje su je povezivale taj austrijski i ugarski dio. Jedna od tih spona je naravno bio vladar kao i nekoliko zajedničkih ministarstava. Jedno od važnih ministarstava je zajedničko ministarstvo financija. Kada je Austro-Ugarska uprava uspostavljena na području Bosne i Hercegovine, onda je odlučeno da se uprava povjeri zajedničkom ministarstvu financija, odnosno u tom ministarstvu je formirano jedno posebno odjeljenje koje se zvalo Bosanski biro. Tako da je, na primjer, od 1882. godine do 1903. godine na čelu tog ministarstva bio Benjamin Kalaj. Ja se nadam da se naši slušaoci sjećaju iz osnovne i srednje škole. To je osoba koja je ostavila najdublji uticaj na austro-ugarsku politiku u Bosni i Hercegovini.
Kakva su bila očekivanja Srba dolaskom austro-ugarske vlasti i kakav je odnos austro-ugarske politike prema Srbima?
Pa uspostavom Austro-Ugarske vlasti Srbi su donekle gajili nade da će njihov položaj čak biti poboljšan, jer su smatrali da dolaskom hrišćanskog vladara, znači oni imaju određene izglede da se njihova prava čak i prošire. Međutim, istorija je pokazala znači da su njihova očekivanja zaista bila pretjerana, čak i uzaludna. A što se tiče odnosa prema Srbima, Austro-Ugarska u stvari je kao dominantno katolička država u stvari najviše podržavala rimokatoličko stanovništvo, tako da pravoslavni i muslimani znači nisu baš mogli očekivati neku veliku pomoć od strane Austro-Ugarske uprave.
Naveli ste da je u vrijeme bosanskog pašaluka već uspostavljena crkveno-školska opština, odnosno crkveno-školske opštine. Šta se sada dešava s njima dolaskom Austro-Ugara i šta je prethodilo borbi Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju?
Pa početak sam borbe Srba za crkveno-školsku autonomiju je u stvari rezultat jednog procesa koji je trajao dugi niz godina, znači prije, na primjer, samog slanja prvog memoranduma 1896. godine. Naime, Austro-Ugarska je po dolasku u Bosnu i Hercegovinu počela polako da uvodi i svoje zakone. Njen glavni cilj u tom zakonodavnom smislu ogledao se u tome da ona nastojala da ujednači svoje zakone sa zakonima koji su postojali u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, na primjer, Austro-Ugarska uprava je donijela odluku da svaka crkveno-školska opština, ne samo pravoslavna, već i drugih vjerskih zajednica, mora imati potvrđen statut, odnosno pravila po kojima takva crkveno-školska opština može djelovati. Ta prava koja su zagarantovana, znači tim statutom, su donekle i sužena, tako što je statutima uvedena kontrola Austro-Ugarske uprave nad radom crkveno-školskih opština. Naprimjer, ta kontrola se ogledala u tome što je Austro-Ugarska uprava donijela odluku da svaka od tih opština, kada želi da održi skupštinu, dva dana prije skupštine mora dostaviti dnevni red Kotarskoj upravi. Ukoliko Kotarska uprava odobri dnevni red, onda se saziva skupština. I ono što je, na primjer, još jedna od posljedica te kontrole jeste da kada se skupština održava, na toj skupštini je morao biti prisutan neko kao predstavnik Kotara, najčešće kotarski predstojnik. Pravoslavni su se žalili što na takvim skupštinama uglavnom od strane Kotara nisu prisutni pravoslavni, već to su uglavnom uglavnom bili katolički činovnici, tako da su smatrali da je već na taj način narušena, znači, autonomija koju imala crkveno-školska opština. Naravno, protekom godina ide se nadalje sužavanje prava. Naprimjer, 1881. godine donijet je vojnički zakon, pa se Mostarska crkveno-školska opština pobunila protiv tog vojničkog zakona. Čak, na primjer, 64 istaknutih Mostaraca, trgovaca i zanatlija su potpisali jedan telegram protesta koji je čak upućen caru. To je naravno rezultiralo time da je opština već iduće godine raspuštena, znači odlukom Austro-Ugarske uprave. Tako da, u stvari, Hercegovci su pokazali izuzetnu hrabrost i smjelost, ali su naravno pretrpjeli strašne posljedice.
Slušate Eho nauke, docent dr. Stojanka Lužija sa Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naša je gošća sa kojom razgovaramo o značajnom jubileju, 120 godina od završetka borbe Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju. Riječ je o pokretu koji je duboko uticao na razvoj nacionalne svijesti i političke borbe srpskog naroda u vrijeme Austro-Ugarske uprave. Spomenuli ste Mostarsku crkveno-školsku opštinu. Koje su još opštine pokazale tu vrstu otpora koje se pridružile Mostarskoj crkveno-školskoj upravi?
Pa svakako najznačajnija je Sarajevska crkveno-školska opština kao najmućnija i najznačajnija i najbrojnija. Takođe, to je opština koja je imala dugu tradiciju, datirala je čak iz sredine 17. vijeka. Pored Sarajevske, Mostarske, značajna je Livanjska opština, gdje se naročito isticala porodica Kujundžić. Također, kad borba Srba odmiče, onda se ističu i druge opštine, na primjer opštine u Novom Gradu. Također, isticala se i Tuzlanska crkveno-školska opština. Međutim, ove tri opštine, znači Mostarska, Sarajevska i Livanjska, nekako su imale ulogu znači predvodnika.
Šta je pokrenulo borbu za crkveno-školsku autonomiju 1896. godine i koji su bili glavni zahtjevi srpske zajednice u tom periodu?
Kada gledamo to, znači da borba počinje 1896. godine, trebamo imati na umu da te godine se navršava već 18 godina kako traje Austro-Ugarska uprava. Znači proces sužavanja crkveno-školske autonomije traje do tada već 18 godina. Jedan od razloga koji je uticao znači, na pokretanje borbe jeste jedna odluka koja je uticala na školstvo. Ticala se prije svega potrebe da svaki učitelj kada dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a većina njih je u stvari dolazila iz Vojvodine jer su se tamo školovali, da sa sobom mora da donese potvrdu o, kako se tada govorilo, moralnom i političkom držanju. Ukoliko on ne bi mogao da donese takvu potvrdu ili mu ne bi bila izdana, on ne bi se mogao zaposliti. Austro-Ugarska uprava je koristila to tako što je, na primjer, ukoliko bi željela da se pojedine škole u okviru crkveno-školskih opština zatvore, one bi odlagale se izdavanjem takve potvrde. Tako da imamo slučajeve da bi učitelj došao na teritoriju Bosne i Hercegovine, da se njemu konkretno ne bi moglo ništa zamjeriti u moralnom i političkom smislu, ali je uprava odgađala vrijeme da mu izda tu potvrdu. Tako da je školska godina odmicala, nastava se nije održavala i onda su roditelji bili prinuđeni da djeca ne bi izgubila školsku godinu, da ih upisuju u državne, odnosno komunalne škole. Na taj način je u stvari su urušavane konfesionalne škole. Ta odluka je u stvari bila jedan od razloga da se polako znači pokreće pokret za crkveno-školsku autonomiju.
I šta se sada dešava u tih narednih 9 godina? Izuzetno su važni memorandumi koje ste spomenuli u prvom dijelu emisije.
Naravno, ja opet se moram vratiti na Hercegovinu. Mostarci su se ponovo pokazali kao predvodnici. Naime, oni su prvi odlučili da sa žalbama istupe pred samoga cara. Okolnosti su bile takve da su se u Beču 1896. godine pored Mostaraca našli i predstavnici Sarajevske crkvene opštine i pored njih još 12 crkveno-školskih opština im se pridružilo. Tako da su oni izgradili taj memorandum. Memorandum u stvari se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu oni su objasnili kakav je bio položaj pravoslavnih u vrijeme Osmanskog carstva. Zatim u drugom dijelu su naglasili sve te zloupotrebe koje je radila Austro-Ugarska uprava s ciljem sužavanja autonomije koje su imale crkveno-školske opštine. I u trećem dijelu u stvari oni su tražili od cara da se njihova prava vrate, znači da se suzbije uticaj Austro-Ugarske uprave na unutrašnja pitanja crkveno-školske autonomije. Slanje tog prvog carskog memoranduma, znači, iako je bio adresiran na cara, Benjamin Kalaj, koga sam već spomenula, koji se nalazio na čelu zajedničkog ministarstva financija, je u stvari preuzeo taj memorandum uz obećanje da će ga dostaviti caru. Naravno, on je, sad mi ne možemo utvrditi da li je to uopšte došlo do samoga cara, ali znamo da je Kalaj kao dodatak samom memorandumu dao izvještaj uprave o tome da su pojedini od tih zahtjeva neosnovani. To je vjerovatno uticalo i na samog cara i na samu carsku kuću da se oni povodom prvog memoranduma uopšte nisu oglasili.
Važno je reći našim slušalcima da se u tom dokumentu između ostalog traži slobodna upotreba srpskog jezika i ćiriličnog pisma. slobodan izbor sveštenika i učitelja, je li tako?
Jeste.
Da negdje približimo to našim slušaocima, u stvari šta je sve ukinuto Srbima i da dolaze u situaciju da traže ono što su već u nekom prethodnom periodu imali.
Da, da, svakako, svakako. Znači, oni su se i pozivali na to što su imali ranije, znači, za vrijeme, kako su oni govorili, muslimanskog vladara, a sad pod hrišćanskim vladarom njihova se prava znatno sužuju.
Koje su najznačajnije ličnosti stale na čelo pokreta, a značajni su za istoriju Srba na ovim područjima?
Prije svega, na primjer, na čelo Mostarske opštine je došao Vojislav Šola, koji je učestvovao, znači, u toj delegaciji koja je nosila memorandum. On je bio potomak iz jedne trgovačke porodice. Porodica je bila izuzetno imućna. On sam je, pored toga, znači, što se porodica bavila trgovinom, bio je i veleposjednik, znači, je raspolagao sa značajnom imovinom. Pored njega, na primjer, imamo u Sarajevu Gligorija Jeftanovića. Inače, Jeftanovići su poznata porodica. Još je Gligorijev otac Manojlo obezbijedio finansijski tu porodicu. Porodica je imala razgrana te trgovačke veze, znači sam, na primjer, Gligorije Jeftanović se školovao u Beču, govorio je više stranih jezika i bio je najistaknutiji Srbin i najbogatiji u samom Sarajevu, pa čak i šire. I, na primjer, iz Livna imamo Kostu Kujundžića. Kosta Kujundžić, inače, porodica Kujundžić je bila izuzetno ugledna u livanjskom kraju. Njegov predak Josif je čak učestvovao u osnivanju Livanjske crkveno-školske opštine u vrijeme Osmanskog carstva, a Kosta Kujundžić je bio izuzetno imućan, znači trgovac, čak je bio i liferant za carske potrebe, na primjer, kad je se gradila željeznica i slično.
Kakav je bio odnos austro-ugarskih vlasti prema vođama pokreta?
Naime, ove vođe pokreta su izgradile svoj ugled još ranije, još za vrijeme Osmanskog carstva. Kao takvi bili su uvažavani i cijenjeni, međutim, kada počinju da istupaju, onda Austro-Ugarska uprava, znači, počinje sa njihovim sistematskim, na primjer, praćenjem. Postoje konfidentski izvještaj gdje su oni praćeni, s kim se sastaju, kako se dogovaraju, znači, ta praćenja u stvari su išla i van granica Bosne i Hercegovine. Tako da Austro-Ugarska uprava je pokazivala određeno nepovjerenje prema njima. Naprimjer, jedna interesantna crtica, kada je Kosta Kujundžić se vratio u Livno poslije dužeg putovanja, Austro-Ugarska uprava je zabilježila čak da su svi Srbi livanjskog kraja dolazili njegovoj kući da ga pozdrave i izraze poštovanje. Znači, čak Austro-Ugarska tajna služba je zapisivala to. Govorila je da u stvari se u kuću Koste Kujundžića išlo kao neku vrstu hodočaša. Znači, do te mjere su oni bili poštovani u zajednici.
Još jedno važno ime, među njima bih istakla advokata doktora Emila Gavrila. Pa da nam kažete nešto o njemu i koja je njegova uloga bila u ovoj borbi Srba za crkveno-školsku autonomiju, s obzirom da je Gavrila došao iz Vojvodine i da su se Srbi iz Bosne i Hercegovine za pomoć upravo obratili Srbima iz Vojvodine. Zašto njima?
Inače, Emil Gavrila, kao što ste rekli, u stvari došao iz Vojvodine. Dugo se u stvari u historiografiji nije znalo o tome koliki je on imao značaj u borbi Srba za crkveno-školsku autonomiju. Inače, Srbi na području Južne Ugarske ili Vojvodine imali su dugu istoriju borbe za obezbeđenje svojih prava, tako da su se Srbi iz Bosne i Hercegovine upravo ugledali na njih. Emil Gavrila je svakako značajan po tome što je, na primjer, on jedan od autora drugog carskog memoranduma. Naime, kada su Srbi zaustavljeni u Beču 1896. godine nakon predaje prvog memoranduma, oni nisu posustali, već iduće godine je spremljen novi memorandum koji u stvari izradio je Emil Gavrila.
Šta je bilo navedeno u drugom memorandumu?
U drugom memorandumu Srbi su tražili da se formira posebna komisija, što je interesantno, koja bi u stvari proučila njihove žalbe. To je u stvari čak i onako dosta pretenciozno očekivanje da bi Austro-Ugarska upravo uopšte mogla izaći u susret tako nečemu. Međutim, oni su u stvari bili istrajni da su njihova prava sistematski sužavane i zahtijevali su formiranje nezavisne komisije koja bi to istražila.
Nakon drugog memoranduma usledio je i treći i četvrti, pa malo i o tome da nam nešto kažete.
Naravno, treći memorandum je u stvari sam proces do predavanja trećeg memoranduma je trajao punih godinu dana. Interesantno je, na primjer, da je 1900. godine pokrenuta inicijativa da se preda treći memorandum. Veoma brojne delegacija Srba, koja je brojala više od 100 članova, tada se zaputila u Budimpeštu, jer je car trenutno tada boravio u Budimpešti, s namjerom da mu predaju taj memorandum. Ono što je interesantno, zajedno sa tom delegacijom došla je i delegacija muslimanskih predstavnika. To je bilo potpuno iznenađenje za Austro-Ugarsku upravu. Sad trebamo imati u vidu da 1899. godine počinje borba muslimana za prosvjetnu i vakufsko-mearijsku autonomiju. Tako da su se ove delegacije faktički zajednički u istom trenutku pojavile u samoj Budimpešti, tako da je u stvari jednu i drugu delegaciju je Benjamin Kalaj primio odvojeno od pravoslavnih, je preuzeo memorandum, ali je iznio u stvari potrebu da oni moraju da memorandum predaju lično caru, međutim car u tom trenutku već se nije nalazio u Budimpešti. Tako da je Gligorij Jeftanović te godinu dana kasnije uspio da dođe do cara i da mu lično preda memorandum. Kao što je zapisano u određenim istorijskim izvorima, sam car je saslušao neke od glavnih tačaka tog memoranduma, ali bio prilično nezainteresovan. I već se tad vidjelo u stvari da on nije voljen da izađe u susret Srbima. Isto tako, kada već ste pominjali trošenje novčanih sredstava, većina ovih predstavnika u stvari davala i svoj novac, ali su bili finansirani i iz različitih drugih izvora. Dio novca su, na primjer, dobijali i od Srbije, također i od Crne Gore, a u stvari najveći teret su snosile same crkveno-školske opštine, koje su u stvari prikupljale neku vrstu dobrovoljnih priloga da bi na taj način u stvari finansirali njihove boravke u inostranstvu. Naprimjer, ostalo je zabilježeno da su Jeftanović i Šola u toku jedne godine potrošili 20.000 forinti na sama putovanja, boravke u inostranstvu, čekanje da budu primljeni i slično. Taj novac kada stavimo u današnju relaciju, s tim novcem bi se mogla sagraditi veoma velika crkva u ono vrijeme sa tim novcem, tako da treba imati i to u vidu.
Pokret je na istorijsku scenu vinuo gradsku buržoaziju, takozvane jeli srpske gazde. A šta je sa narodom? Kako je narod gledao na ovu borbu?
Konkretno, na primjer, kada govorimo o gradskom stanovništvu, ono je svakako podržavalo borbu i vidjelo je neki cilj u toj borbi. S druge strane, seljačko stanovništvo, prije svega ono koje se nalazilo u kmetskom položaju, bilo je potpuno nezainteresovano za ovakav vid borbe, jer ono nije vidjelo ništa tu za sebe, kako bih danas rekli, zato što je u stvari stanovništvo koje se nalazilo u kmetskom položaju, znači ono obrađivalo zemlju koja nije bila u njihovom vlasništvu, oni su bili samo posjednici te zemlje, plaćali su ogromne poreze i oni su u stvari više mislili na to kako da prehrane porodicu, kako da dočekaju sutra, a ta neka druga pitanja vezana za crkvu, školu i slično ostala su van domašaja njihovog interesovanja.
Neka bude mi to zadnja večera, nek oko Kerbera u noć me potera. Nek te probudi taj miris sećanja i moja muzika od tvoga imena. što volim te ja, mila, život vratila sa ruba. Ima mnogo razloga da ipak voliš drugoga, tako mi je stalo da te čuvam. Nek te poljubi ko bolje slaže te, a nek te dobije ko rizikuje sve. Mila, ti si platila što volim te ja, mila, život vratila sa ruba.
Nastavljamo emisiju, govorimo o jednom od najznačajnijih pokreta srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pod Austro-Ugarskom upravom i borbi za crkveno-školsku autonomiju. Docent dr. Stojanka Lužija sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci podsjeća nas i na neke od značajnih ličnosti srpskih rodoljuba i dobrotvora koji su razumjeli istorijski trenutak u kome su živjeli i uticali na kulturni i politički razvoj Srba krajem 19. i početkom 20. vijeka. 1905. godina, izuzetno značajna godina, kraj ove borbe. Možemo li tako reći?
Možemo, iako se do kraja borbe došlo nakon kompromisa koje su u stvari sami srpski predstavnici odlučili su se na te kompromise, jer su odustali od nekih pitanja koje su u toku same borbe branili, ali su na kraju u stvari uvidjeli da ta borba već traje duže godina, znači, i da je neophodno da se ide ka kompromisu. Naprimjer, jedan od kompromisa se ogledao u tome što su dozvolili da mitropolit predsjedavaju skupštinama crkveno-školskih opština. Inače, to moram napomenuti, postojala određena tenzija između mitropolita i predstavnika crkveno-školskih opština. Naime, nakon konvencije 1880. godine, koju je zaključila Vaseljinska patrijaršija i Austro-Ugarska, odlučeno je u stvari da Austro-Ugarski car postavlja mitropolite, a sama patrijaršija daje neku vrstu odobrenja, iako se to odobrenje podrazumijevalo, znači ona to imenovanje nije mogla zaustaviti. Tako da je već na taj način u stvari visoki crkveni kler, prije svega mitropoliti, su stavljeni pod direktan uticaj Austro-Ugarske uprave, jer kako ih je mogla postaviti, tako ih je mogla i smijeniti. Tako da su oni u ovoj borbi za crkveno-školsku autonomiju veoma često stajali na strani Austro-Ugarske uprave, zato što ih je ona štitila. Interesantno je, na primjer, danas kad kažemo riječ uredba, pod uredbom se podrazumijeva nešto, izgleda kao u jednini, jedan ili dva lista papira. Međutim, riječ je o veoma kompleksnom dokumentu koji se sastoji iz više različitih poglavlja, obuhvata 70 stranica i sastoji se od 264 člana. Uredba, ili kako je prevedena na srpski uredba, ili na njemačkom u stvari statut, njegov prevod bi značio statut o uređenju uprave školskih i crkvenih stvari, mitropolija u Bosni i Hercegovini. To je veoma kompleksan dokument. Ono što je značajno, što je u stvari na jednom mjestu, u jednom takvom dokumentu koji ima zakonsku snagu, su zaštićena prava srpskog pravoslavnog naroda u Bosni i Hercegovini. I ono što je interesantno u samom naslovu dokumenta, narod je nazvan srpsko-pravoslavni. Ono na čemu su u stvari sami borci za crkvenu školsku autonomiju insistirali, zato što im je ranije nametan naziv istočno-pravoslavni. Znači, uredbom, u samom naslovu uredbe i nazivu uredbe, narod je nazvan srpsko-pravoslavni.
Uredba o autonomiji je svečano proklamovana 18. augusta 1905.
Da, na carev rođendan, kao većina tih dokumenata koji su donošeni.
Da li su Srbi u Bosni i Hercegovini bili zadovoljni tim ishodom, uredbom?
To je u stvari, uredba je rezultat devetogodišnje borbe i ono što je interesantno, prije samog donošenja uredbe i prezvanično proglašenje, već su se tad pojavile različite frakcije, znači među Srbima. Prije svega pojavile se frakcije, postojali su stare gazde, u stvari koji su nosioci same borbe, a istovremeno pojavili su se i mladi ljudi koji su bili školovani u inostranstvu, većina njih u Beču, vratili su se u Bosnu i Hercegovinu i smatrali su, znači, da je uredba tek prvi korak u daljem nastavku borbe. S druge strane, gazde su smatrale da, kad je uredba već donešena, da je borba tu završena i da treba stati. Našla sam interesantan zapis koji svjedoči o situaciji toga vremena, gdje se u jednom novinskom članku kaže da u stvari nakon donošenja uredbe gazde više nemaju vremena da se bave tim nekim nacionalnim pitanjima, a ukoliko mogu izdvojiti neko vrijeme, to bi bilo samo pola sata dnevno, dok ova mlada generacija, znači, je spremna da toj borbi podredi čitav svoj život, pa makar išli cijeli život gladni. Onda vidimo kolike su tu u stvari bile razlike.
Što su bile glavne tačke sukoba između stare garde i mlade inteligencije? Mi sada imamo mladu inteligenciju koja se školovala u inostranstvu i koja ne pamti ono što se dešavalo u okviru bosanskog pašaluka.
Da, u pravu ste. Većina njih je u stvari i rođena poslije 1878. godine. Znači, oni su u stvari, školujući se na zapadu, upoznali se i sa nekim novim idejama i oni su stremili u stvari sad političkoj borbi, ostvarenju političkih prava. Treba još napomenuti, na primjer, da je jedna grupa studenata iz Beča 1901. godine već tada se žalila na položaj stanovništva u Bosni i Hercegovini. Oni su, na primjer, već tada su se žalili na to što se zapošljavaju stranci, što se zapošljavaju domaći ljudi koji su školovali u inostranstvu. Također, žalili su se protiv Kalajeve politike nametanja bosanske nacije, bosanskog jezika. Također, njihove žalbe išle su i prema tome što su se doseljavali stranci koji su dobijali državnu zemlju, dok istovremeno kmetovi nisu posjedovali zemlju. Interesantno je da se njih 20 čak i potpisalo. Njihov vođa u stvari bio student medicine u Beču, Lazar Dimitrijević, ali pored njega potpisali su se, na primjer, Petar Kočić, Vasilj Grđić, Milan Srškić, znači osobe koje će početkom 20. vijeka imati značajnu ulogu kao politički predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini. One su potpisom na taj studentski memorandum istovremeno rizikovali čitavu svoju daljnju karijeru. Austro-Ugarska uprava ih nije kaznila, ali je već tada odlučila da ih neće zaposliti u državnoj službi. Već tada su u stvari oni rizikovali svoju buduću karijeru.
Oni su zamjerili što agrarno pitanje nije nigdje tretirano. I evo, spomenuli ste Petra Kočića, on čak u Jazavcu pred sudom spominje i srpsku buržuaziju, odnosno srpske gazde koje se prema svom narodu ne ponašaju kako bi trebalo.
Da, treba imati u vidu, znači, da su postali gazde koji su također posjedovali kmetove. Znači, pravoslavni koji su imali, znači, kmetove. Inače, Petar Kočić je bio neumoran borac, borio se za rješenje agrarnog pitanja. Kada je nakon 1905. godine, kada je Austro-Ugarska uprava donekle otupila oštricu pritiska na Bosnu i Hercegovinu, na to su uticale razne okolnosti, između ostaloga i što je preminuo Benjamin Kalaj, pa je malo situacija relaksirana, onda je, na primjer, dozvoljeno osnivanje različitih društava, kulturno-umjetničkih, pjevačkih, ali isto tako i pokretanje novina. Novine se pokreću tako što svaka od nacionalnih grupa pokreće svoje novine. Naprimjer, Srbi pokreću Srpsku riječ. Nešto kasnije se pokreće u Mostaru Narod kao novine. Isto tako Petar Kočić pokreće Otadžbinu. Te novine su, naravno, nalazile se pod strogim nadzorom cenzure i dešavalo se bukvalno da kada bi se izvršio je prelom novina, znači rasporedili sami članci kako treba da izgledaju, da bi cenzura donijela odluku da se čitavi stupci izbace. I takve novine bi bile štampane. Nekad možda više govore same praznine u novinama od riječi, jer bi se ljudi uvijek pitali šta je to moglo da piše tu da bi moralo biti izbačeno.
Pokloni mi metar neba ispod ko bi disali. Još nikada nisu krlile ove ruke nekog kao što si ti. Kao da savršeno je sve to, s tobom je život za uvek leto. Ulaziš mi u dušu mislima. Ne daj me nikome više nikad, svaki naš tren je baš kao slika neponovljiva.
Slušate Eho nauke, docent dr. Stojan Kalužija sa Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naša je gošća. Razgovaramo o značajnom jubileju, 120 godina od završetka borbe Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju. Koliko je ova borba uticala na očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta Srba u Bosni i Hercegovini? To nije bila borba samo za crkveno-školsku autonomiju, bila je mnogo više.
Da, ta borba je značajna po tome što je u stvari donijet jedan akt kojim su zaštićena prava Srba u domenu crkve, u domenu školstva, ali istovremeno borba je značajna u tome što je u stvari pružila nadu i pokazala put za dalje oblike borbe, prije svega znači za borbu za sticanje političkih prava, onome u stvari čemu je stremila mlada generacija. Znači, sam značaj borbe ogleda se upravo u tome.
Koliko je ovaj događaj danas poznat široj javnosti i kakvu poruku ili poruke možemo izvući iz te istorijske borbe za prava, slobodu i institucionalnu samostalnost?
Ja mislim da danas nije toliko sama borba poznata široj javnosti. Nažalost, svi mi se sjetimo ovih važnih događaja kada su neke godišnjice. Međutim, ja smatram u stvari da bi se u osnovnim i srednjim školama trebala posvetiti veća pažnja značaju same ove borbe. Znači, da se ukaže na borbu koja je trajala 9 godina, u okviru koje srpske crkveno-školske opštine nisu posustajale, čak pod da budu ukinute, znači njihove vođe su bile stalno praćene, ali oni i dalje nisu odustajali. Opštine su nalazile sredstva da ih nekako finansiraju da bi u stvari ta borba rezultirala nečim na kraju.
Ta borba je bila autentična, originalna za Srbe sa ovih prostora.
Svakako, da, slažem se.
Profesorka, hvala što ste bili gošća ove emisije. Sigurno će biti nekih novih datuma, značajnih, koje ćemo obilježiti i podsjetiti se koliko su nam neki ljudi dali, a način na koji im vraćamo, pa do nas je.
Hvala, hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je docent dr. Stojan Kalužija sa Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Povod za razgovor je 120 godina od završetka borbe Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju, jednog od najvažnijih pokreta u istoriji srpskog naroda pod Austro-Ugarskom upravom. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.